Suntem cu studiul nostru în Cartea Apocalipsa și anume la capitolul 2. Cu ajutorul Domnului vrem să avansăm mai repede în săptămânile care urmează, să ne apropiem de perioada în care ni se vor arăta lucrurile care urmează după acestea. Apocalipsa este o carte a zilelor noastre și de aceea ne-am apucat și noi a studia cuvântul acesta. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Dragii mei, cartea aceasta are de-a face cu lucrurile pe care Dumnezeu le arată robilor săi și care au să se întâmple curând, foarte curând, peste puțină vreme, ceea ce noi citim aici la timpul viitor va deveni timp prezent. Lucrurile acestea sunt vrednice de crezut și adevărate, iar lui Ioan, îngerul care i-a trimis această descoperire, îi spune lucrul acesta, nu pecetlui lucrurile din cartea aceasta, pentru că vremea este aproape. Cartea aceasta este scrisă pentru ca noi să o citim, pentru ca noi să o înțelegem și pentru ca noi să fim fericiți. Ferice de cine citește cuvintele cărții acesteia și de cei ce ascultă lucrurile scrise în ea, pentru că vremea este aproape. Și vom fi și noi fericiți dacă vom păzi ceea ce este scris în această carte și dacă vom păzi tot ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Am spus că primul capitol îl arată pe Domnul Iisus în slavă, în mijlocul celor 7 biserici, în toată splendoarea sa divină, în toată maestatea sa de fiu de Dumnezeu și de împărat care urmează să domnească pe tronul lui David. Ei bine, capitolele 2 și 3 arată istoria bisericii de la secolul I până la sfârșitul ei, în toate cele 7 etape progresive ale bisericii. Și am spus că sunt două grupuri aici. Primele 3 biserici sunt grupate într-un segment și următoarele 4 biserici sunt grupate într-un alt segment. Primele 3 biserici arată o anumită secvență din istoria bisericii, iar ultimele 4 sunt biserici care vor exista până la venirea Domnului Iisus. Pentru că în fiecare dintre acestea 4 există o referință explicită la venirea Domnului Iisus. Capitolele 4 și 5 ne mută de pe pământ. La finalul capitolului 3, istoria bisericii ia sfârșit și intră din nou, după ce a intrat numărul deplin al neamurilor, Dumnezeu intră din nou în relație cu Israelul, iar pentru aceasta se face o tranziție în capitolele 4 și 5 prin tronul de domnie al lui Dumnezeu. Există un loc fizic, un loc adevărat, undeva dincolo de universul acesta, în care Dumnezeu își are scaunul lui de domnie. Când lui Moise i s-a spus să faci totul pe pământ după chipul care ți s-a arătat pe munte, apostolul Pavel spune că toate lucrurile acestea, cortul întâlnirii și toate simbolurile pe care le aveau israeliții erau făcute întocmai după adevăratul locaș de închinare. Există un adevărat locaș de închinare, există un locaș prea sfânt sau sfânta sfintelor în care Domnul Dumnezeu își are tronul de domnie. Acolo a intrat Domnul Iisus cu sângele lui și a făcut ispășire și face ispășire până în ziua de astăzi. În adevăratul locaș de închinare și anume acolo în ceruri. Este o minune a lui Dumnezeu că Dumnezeu ne dă vălul la o parte, perdeaua se dă la o parte și avem acces direct în capitolele 4 și 5, înaintea tronului de domnia lui Dumnezeu, în locașul preasfânt și vom vedea acolo lucruri foarte interesante. De la capitolul 6 până la 19 este un alt segment și anume istoria judecății viitoare pe pământul acesta timp de 7 ani, când vin cele 3 serii de câte 7 judecăți și fac aici o paranteză, cineva m-a corectat și pe drept, nu sunt 7 judecăți pentru că a 7-a se transformă în următoarea. La 7-a pecete vin trâmbițele, la 7-a trâmbiță vin cupele și așa mai departe. Practic sunt 3 serii de câte 6. Foarte interesant, mânia lui Dumnezeu se revarsă peste pământ, sunt 7 lucruri, dar la 6-a pecete încep seriile următoarelor rugii și despre aceasta este vorba între capitolele 6 și 19. De la capitolele 20 până la 22, ultimele 3, este vorba de istoria finală și anume de împărăția mielului, de nunta mielului, de împărăția lui pe pământ și cei ce au parte de nunta lui vor împărăți cu el pe pământ timp de 1000 de ani și la sfârșit începe veșnicia, adică ceruri noi și un pământ nou sub care va locui neprihănirea și vom locui și noi dacă ne păstrăm hainele albe și credința până la final. Păstrează credința și cugetul curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Iată posibilitatea căderii. Există oriunde din Noul Testament, pretutindeni, se spune despre aceasta. Spune despre unii, cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, Sufletul meu nu găsește plăcere. Noi însă nu suntem din cei ce dau înapoi ca să se piardă, ci din cei ce au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Trecem la capitolul 2. Am vorbit data trecută despre biserica din Efes, care este o biserică, era o biserică, după cum vă amintiți, care avea trei lucruri foarte bune, și anume fapte, era un centru de misiune Efesul. Al doilea lucru, învățătură corectă, ai pus la încercare pe cei ce zic apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși și bine ai făcut. Și al treilea lucru,
suferință.
Ai suferit pentru numele meu și n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și am vorbit data trecută despre mireasa aceasta care în tumultul faptelor și activității și-a pierdut esența, și anume dragostea pentru Domnul Iisus. Și am fost cercetați cu cuvântul acesta și vreau să ne lăsăm cercetați în continuare tot timpul cât vom mai fi pe pământ. Când va veni Domnul Iisus pe pământ, El va căuta o mireasă care să-L iubească. Noi vrem să-L slujim, noi vrem să-I fim ascultători, dar motivația este mai importantă decât faptele în sine. Și motivația noastră nu trebuie să fie alta decât dragostea noastră fierbinte de foc pentru El. Domnul să ne ajute la aceasta. Trecem la biserica din Smirna, a doua biserică, și citim de la capitolul 2, versetul 8 până la 11. Îngerului bisericii din Smirna scrie-i: iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Amin. O să pornim cu primul lucru, și anume numele bisericii, să vorbim puțin despre Smirna. Orașul Smirna era un oraș din Asia Mică, acum Turcia. De fapt, toate cele 7 biserici din Apocalipsa sunt pe teritoriul actualei Turcii. Acum se numește Izmir și e unul dintre orașele cele mai importante. Un oraș port, al treilea ca mărime din Turcia de astăzi. Nu e un oraș de mică însemnătate. Nici atunci, pe vremea când Apostolul Ioan scrie cartea Apocalipsa, nu era un oraș mic. Era un oraș de aproximativ 100.000 de locuitori, unul dintre cele mai mari. La fel era aflat la intersecția drumurilor comerciale și bineînțeles că era un oraș foarte înstărit. Centrul de practicare a idolatriei păgâne avea numeroase temple dedicate diferiților zei, dar, ceva în plus, avea și închinare stabilită la Cezar, și anume împăratul roman. A suferit mai multe cutremure, zona Turciei și zona Greciei până astăzi este o zonă puternic seismică, și a noastră, și Dumnezeu când voia să clatine pământul, îl clătina, oamenii doar să se trezească. Știți când te duci la un om și îi șoptești la ureche, trezește-te, greu se trezește. Când îi strigi mai tare, poate ai o șansă să-l trezești. Dacă nu se trezește nici strigându-i, îl clatin, îl zdruncin și așa se trezește. Dumnezeu clatină pământul ca oamenii să se trezească, slavă Lui. A suferit mai multe cutremure care l-au distrus aproape în întregime, însă a fost reconstruit. Numele ce ne interesează pe noi pentru studiul nostru astăzi este numele acestui oraș, anume Smirna. Smirna, dacă vă aduceți aminte, se mai vine de la rădăcina cuvântului care este mir. Nu mirul care se folosește în biserica oficială, ci o anume esență care avea drept semnificație simbolică suferința și moartea. Știți că la nașterea Domnului Iisus au venit magii și au adus trei daruri, și anume aur, smirnă și tămâie. Aurul arăta caracterul său divin de împărat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Tămâia arăta rugăciunea, pentru că el era marele preot în veac, după rânduiala nu lui Aron, ci după rânduiala lui Melchisedec. Și smirna arăta că el avea să fie om al durerii și obișnuit cu suferința, și trimitea direct la sfârșitul său, pentru că el a venit pe pământul acesta cu un scop bine definit. Fiul lui Dumnezeu a venit nu ca să ia cineva viața cu forța, ci ca de bună voie să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Asta se știa încă de la nașterea lui. El a venit cu un scop bine definit. Când s-a împlinit vremea și a îndreptat fața hotărât spre Ierusalim și nimic nu l-a împiedicat, de bună voie și-a dat viața. Și n-a fost o înfrângere, ci o biruință la cruce, și anume biruința împotriva satanei, împotriva păcatului și împotriva morții. Slăvit să fie Domnul Iisus. Smirna, deci, era, are semnificația aceasta a suferinței și biserica despre care vorbim astăzi reprezintă o biserică în persecuție, în suferință, în prigoană. Fapt comun de-a lungul veacurilor pentru toată biserica adevărată a lui Hristos, cel ce vrea să trăiască cu Evlavie în Hristos va fi prigonit. O să vedem imediat. Al doilea lucru, numele pe care îl poartă Domnul în relație cu biserica. Cum se intitulează el aici? Ce titlu își pune sau ce nume? Cum se prezintă el? Cel dintâi și cel de pe urmă. Cel ce a murit și a înviat. El a biruit moartea prin moartea sa. Chiar și imnurile bisericești spun până astăzi, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Iar Apostolul Pavel lansează apelul acesta provocator. Unde ți este boldul moarte? Unde ți este puterea moarte? Prin învierea lui, el a luat puterea morții. De aceea, noi nu ne mai temem de moarte. Creștinii adevărați nu se tem de moarte. Citeam de curând și lucrăm la traducerea unui documentar despre moravieni și acolo, când a venit furtună, când traversa oceanul dinspre Anglia, înspre Statele Unite, dintr-o dată s-a iscat o furtună imensă și ei, în loc să se teamă și să țipe, ei cântau cântări de laudă. Au rămas înspăimântați ceilalți, inclusiv John Wesley, care era și el pe vremea aceea un pastor anglican, s-a dus la episcopul moravienilor Spangenberg, l-a luat deoparte și i-a zis, dar ce se întâmplă cu voi? Voi nu vă temeți de moarte? Nu! Nici copiii voștri nu se tem de moarte? Nu! Dar ce vă dă vouă siguranța asta? Dragii mei, în dragostea de Domnul Iisus, în dragostea de Dumnezeu, nu este frică. Și cine iubește de săvârșit a biruit teama. De aceea Domnul Iisus se prezintă în felul acesta. El este cel ce a biruit moartea, cel ce a murit și a înviat. El aduce în prim plan eternitatea sa și trimite direct la viața veșnică care urmează după trecerea noastră de pe pământul acesta. Nu s-a terminat totul, ci intrăm în adevărata viață care nu se va sfârși. El este cel ce a murit, care a suferit în trupul său o așa de mare împotrivire din partea păcătoșilor. Și bineînțeles și biserica din Smirna trecea prin același lucru, avea de suferit o mare împotrivire din partea păcătoșilor. Iar îndemnul din Evrei se continuă cu aceste cuvinte. Uitați-vă dar cu luarea minte, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Încă nu avem foarte mult de suferit cum avea biserica din Smirna, dar suntem foarte predispuși la a cădea de oboseală în sufletele noastre. El este cel ce a înviat, a biruit moartea, suferințele sale n-au fost înfrângere, ci o victorie asupra morții, iar noi trebuie să privim la fel și să primim crucea noastră. Pentru că este scris în 2 Timotei 3,12, de altfel toți cei ce voiesc să trăiască cu Evlavie în Hristos, Iisus, vor fi prigoniți. Dacă n-ai prigoană, este pentru că nu vrei să trăiești cu Evlavie în Hristos Iisus. Toți, absolut toți care trăiesc cu Evlavie în Hristos Iisus vor avea de suferit prigoană. Nu toți în aceeași dimensiune, nu toți de aceeași anvergură, dar fiecare dintre noi, prigoana imediat ce începi să trăiești cu Evlavie, să-ți iei viața în serios cu Dumnezeu, începe chiar din familia ta, chiar dintre prietenii tăi, chiar și dintre cei care ți se numesc frați. O să vină și o să zică, ce, te crezi mai sfânt decât noi? Tu te crezi superior nou? Și prigoana este pentru oricine vrea să trăiască cu Evlavie în Hristos. În unele țări, prigoana aceasta, vom vedea, ia forme dramatice și forme violente. Dar dacă tu vrei să trăiești cu Evlavie în Hristos, vei fi prigonit. Iar noi trebuie să ne înarmăm cu gândul acesta pe care l-a avut și Domnul Iisus Hristos, și anume, om al durerii și obișnuit cu suferința. Nu trebuie să privim suferința ca pe ceva surprinzător în viața noastră, ci ca pe ceva normal, pentru că suntem într-o vale a suferinței, într-o vale a plângerii, într-o vale a lacrimilor, și acestea sunt lucrurile dintâi, dar slăvit să fie Domnul, pentru că ele vor trece foarte curând. Trecem la al treilea lucru și anume aprecierea asupra bisericii. Îi spune bisericii din Smirna, știu necazul tău. Vă aduceți aminte în noaptea când a fost vândut, înainte să fie arestat și să fie dus la cruce, Domnul Iisus are o stare de vorbă cu toți ucenicii. La un moment dat, în starea aceasta de vorbă, Iuda iese afară, din mijlocul lor, și între toate cuvintele pe care le spune, le spune și acestea, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ioan 16:33. Dragii mei, vin oamenii la Domnul Iisus astăzi ca să fie fericiți și să o ducă bine. Domnul Iisus a fost onest Și a spus așa, dacă veniți la mine, dacă vreți să mă urmați pe mine, va trebui să vă luați crucea, să fiți obișnuiți cu gândul suferinței în fiecare zi. Din pricina ta suntem dați morți în fiecare zi, spuneau apostolii. Cum este scris în Scripturi. El a fost onest și le-a spus ucenicilor, în lume veți avea necazuri. Veți ajunge zilele când oricine vă va ocărî și vă va batjocori, va crede că face un serviciu, o slujbă pentru Dumnezeu. Și zilele acelea le trăim și noi astăzi într-o anumită măsură. La fel a făcut și Apostolul Pavel. Și el a fost onest. El când vestea Evanghelia, el vestea întreg planul lui Dumnezeu. Nu doar o parte a planului, cum ne place nouă să vestim, decât partea aceasta care ține de iertarea de păcate și de răscumpărarea veșnică și de viața veșnică. Este o parte foarte frumoasă. Dar să știți că mielul pascal era mâncat frib la foc, dar și cu ierburi și verdețuri amare. Avem parte de el, dar avem parte și de suferință. Și Apostolul Pavel îi învăța onest. Și așa trebuie să învățăm și noi. Și spunea așa. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Faptele Apostolilor 14:22. În împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Dacă n-ai necazuri, este pentru că nu trăiești cu evlavie în Hristos. Tot el avea să adauge mai târziu Apostolul Pavel, de altfel toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți, așa cum am citit mai devreme. Domnul Iisus, peste toate necazurile noastre, există o mângâiere și este o mângâiere și pentru biserica din Smirna și pentru noi astăzi. El spune cuvintele acestea și aș vrea să le memorăm. Știu necazul tău. El știe suferința ta, el știe necazul tău, el îl îngăduie, el permite. Dar marea minune nu este că noi nu vom avea necazuri. Marea minune este că el este alături de noi în necazurile noastre, în suferințele noastre. Și că noi suferim, dar el a suferit mult mai mult. Și înaintea noastră ne-a lăsat o pildă ca așa cum el a fost dus la moarte, fără să deschidă gura, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, nici noi să nu deschidem gura, să nu protestăm, ci să ne acceptăm crucea așa cum a acceptat-o și el. Al doilea lucru care spune bisericii, în afară de necazul ei pe care știe, spune că știu sărăcia ta, dar ești bogat. Sărăcia, bineînțeles, aici este clar și evident că se referă la lucrurile materiale. Și aș vrea să înțelegem odată pentru totdeauna că în viziunea lui Dumnezeu bogăția nu constă în cantitatea de posesiuni materiale pe care le avem noi, ci în ascultarea de El. Cu cât asculți mai mult de El, cu atât ești mai bogat. Cu cât strângi mai mult din lumea aceasta, cu atât vei fi mai sărac. Noi suntem în lumea aceasta cu un scop bine definit, noi trebuie să ne îmbogățim față de Dumnezeu. Și biserica din Smirna știa lucrul acesta, era săracă din punct de vedere material, dar era bogată înaintea lui Dumnezeu. De aceea anticipez și spun lucrul acesta. Biserica din Smirna este una dintre cele două căreia Domnul n-are ce să-i reproșeze. Slăvit să fie El și să ne ajute și pe noi să fim așa. Pentru că ei puneau accentul corect nu pe lucrurile lumii acesteia, ci pe îmbogățirea față de Hristos, față de El, pe suferința pentru El, pe a accepta voia Lui, nu pe a strânge lucruri din lumea aceasta. Și rețineți, nu era într-un oraș de oameni săraci, era într-un oraș prosper material și totuși Domnul Iisus le spune, știu sărăcia ta, dar ești bogat. Se poate spune așa despre fiecare dintre noi? Domnul să facă realitate cuvântul acesta. Cel cu adevărat înțelept își strânge comori în ceruri, așa cum făceau primii creștini, care își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia, Faptele Apostolilor 2:45. Zice cineva, și dacă mă prinde Evanghelia bogat, Domnul Iisus a făcut sărac. Domnul Iisus a fost exemplu în acest fel. Zice așa, 2 Corinteni 8:9. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți. A fost o alegere sărăcia Lui. Domnul Iisus a fost singurul care, născându-se în lumea aceasta, a avut de ales în ce casă să se nască. El trebuia să se nască într-o casă împărătească și putea să-și aleagă un palat în loc de un staul. Putea să aleagă o familie înstărită, a ales o familie săracă, nici măcar n-aveau pentru jertfa aceea de la început, n-au avut decât 2 pui de porumbel, 2 turturele, jertfa săracului au adus părinții lui, natural, Maria și Iosif. El s-a făcut sărac. Și apostolii înțeleseseră foarte bine, primii creștini înțelegeau foarte bine, când se întorceau la Dumnezeu, dacă erau bogați, își luau averile și ogoarele și le vindeau și aduceau totul la picioarele apostolilor. Un astfel de creștinism este un creștinism radical, rar întâlnit în zilele noastre, dar noi vrem, dragii mei, nu facem studiu de dragul de a face studiu. Noi vrem să trăim creștinismul ăsta din faptele apostolilor. Cât de radical ar fi el? Cât de absurd mi s-ar părea în mintea noastră, în logica noastră umană, în logica divină, sărăcia noastră materială este bogăție înaintea lui Dumnezeu. Și invers, bogăția noastră materială poate să aducă multă sărăcie înaintea lui Dumnezeu. El are altfel prioritățile. Iar dacă noi suntem cu adevărat creștini, ne vom ordona prioritățile noastre și viața noastră, nu după mintea noastră, nu după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzducului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, ci ne vom ordona viața după cuvântul lui scris. Și să ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi, să ne ajute pe noi ca biserică, să fim ca Smirna, să fim o biserică care chiar dacă noi nu căutăm suferința cu orice preț, dar dacă trebuie să suferim, să suferim cu drag pentru El, din dragoste, cu toată inima pentru El. Și să se poată spune și despre noi, știu sărăcia ta, dar ești bogat înaintea mea. Domnul să ne facă bogați acolo în ceruri. Amin. Că acolo unde este comoara noastră, acolo este și inima noastră. Comoara noastră, bineînțeles, este Domnul Iisus. Apostolii înșiși, spune Apostolul Pavel despre ei, zice, noi suntem niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți. Material săraci, dar îmbogățeau spiritual pe mulți. Ăștia sunt adevărații misionari ai lui Dumnezeu. Oameni care aleg calea sărăciei, nu că o căutăm cu tot prețul, dar uneori trebuie să treci prin ea. Și Apostolul Pavel când își enumeră toate suferințele lui, între altele spune și asta, în lipsă de îmbrăcăminte, în lipsă de hrană, în foamete, în suferință, în sărăcie. Iată caracteristicile unui apostol adevărat. Mergem mai departe și al treilea lucru pe care îl spune Domnul Iisus că știe, este așa. Știu batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Cine sunt acești? Cuvinte foarte dure. Ce era sinagoga? Era o instituție pe care Ezra o adusese în Israel, un loc în care oamenii erau chemați ca să li se predea și să învețe legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta era sinagoga. Cum ajunsese sinagoga asta să fie o sinagogă a satanei? Teribil. Prigoana cel mai dificil de suportat și pentru Pavel și pentru primii creștini nu era din partea neamurilor, ci din partea iudeilor. Din partea celor care ziceau că îl cunosc pe Dumnezeu, care cu buzele îl lăudau, dar cu inima erau departe de el. Care cunoșteau legea, dar nu trăiau conform ei. Care cunoșteau scripturile, dar trăiau total împotriva scripturilor. Prigoana cel mai dificil de suportat nu vine din partea celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ci de la aceia care, deși îl cunosc, nu trăiesc conform cuvântului său, până astăzi este așa. Ei sunt cei care se ridică și spun, nu, nu e așa calea. Calea este mult mai largă, poți să trăiești cum vrei, pentru că este har. Apostolul Pavel spunea despre ei, în Roman 2:24, din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu printre neamuri, după cum este scris, pentru că voi ziceți că sunteți. Tu te lauzi că ești iudeu, tu te lauzi că ai legea, tu te lauzi că ești călăuza celor albi, lumina celor ce merg în întuneric și tu, care zici aceste lucruri să nu le facă, tu le faci. Ei spuneau despre aceste lucruri, dar nu le trăiau. Creștinul, dragii mei, care vorbește despre foarte multe lucruri și nu le trăiește în viața lui, este un iudeu mincinos. Iudeu înseamnă cel ce laudă pe Dumnezeu. Este un om care laudă cu buzele, dar inima lui se depărtează. Și când astfel de iudei, astfel de creștini mincinoși se strâng la un loc, ei nu mai formează o biserică a lui Hristos, ci o sinagogă a satanei. Ce cuvinte grele! Astăzi cei care fac numele Domnului de ocară vrăjmașilor nu sunt oamenii lumii acesteia, pentru că de la ei nu se așteaptă nimic. Oamenii lumii acesteia trăiesc după Domnul Puterii Văzducului și a Duhului care lucrează în ei, în fiii neascultării, ci creștinii care se proclamă drept creștini, evangheliști, pocăiți și trăiesc, zic ei sub cuvânt că este har în toate poftele și păcatele lumii, fără să știe că harul ne învață să o rupem cu păcatul și cu poftele lumești. Tit 2:12. Creștinii nominali, adormiți și orbi, se arată plini de viață când e vorba să prigonească o lucrare adevărată a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De fiecare dată cercetați istoria bisericii Este o lectură interesantă pentru fiecare dintre noi. De fiecare dată când a fost o mișcare a Duhului Sfânt, de reformă, de trezire, primii care s-au ridicat împotriva ei n-au fost neamurile, ci păgânii, ci cei care spuneau creștini, pentru că s-au simțit acuzați de sfințenia care era în mijlocul lor. S-au simțit acuzați de felul în care trăiau acești oameni și au zis, nu, nu se poate, noi suntem cei buni, noi suntem cei adevărați. Și au început să-i prigonească. Pe reformați i-au prigonit catolicii, dar și reformații la rândul lor ajung să prigonească, vom vedea mai departe, celelalte mișcări care caută sfințenie, și anume pe puritani, pe pietiști și pe alți oameni care căutau să se apropie cu adevărat de Dumnezeu. Ca și iudeii de altă dată, creștinii adormiți și orbi sunt primii care se ridică împotriva oricărei mișcări a Duhului, care ne îndeamnă spre sfințenie și încep să o numească, tot timpul fac așa, încep să o numească legalism. Nu e legalism. Sfințenie nu e legalism. Sfințenie este calitatea copiilor lui Dumnezeu și calitatea bisericii lui Dumnezeu. El vine după o biserică sfântă, curată, fără pată și fără zbârcitură. Asta e biserica lui Dumnezeu. O cunoști nu după denumire, ci o cunoști după sfințenia în care trăiesc cei care sunt înăuntru ei. Aceasta este biserica adevărată a lui Dumnezeu. Restul se numește curva cea mare care șade pe ape mari. Părerea Domnului Iisus despre astfel de oameni sunt o sinagogă a satanei. Și când Zac Ponen a zis prima dată lucrul ăsta, pe mine m-a îngrozit. Nu vreau să nominalizez cine anume și cum sunt. Orice creștin care se numesc creștin și totuși tolerează păcatul, nu judecă păcatul, nu disciplinează păcatul pe cel care trăiește în păcat, ci acceptă păcatul și iau parte la cină împreună și fac astfel de lucruri și totuși se numesc creștini, fac ca numele Domnului să fie hulit de vrăjmașii lui, să fie batjocorit numele Domnului, iar Domnul are pentru ei o pecete, voi nu mai sunteți biserica mea, ci sunteți o sinagogă a satanei. Pentru că nu există teren intermediar între Dumnezeu și satana, nu este un no man's land, nu este un teren de graniță între cele două împărății. Dacă nu slujești lui Dumnezeu cu toată inima, vei sluji altuia. Dacă nu mă primiți pe mine, le spunea iudeilor, veți primi pe altul care va veni în numele lui. Și cei care nu slujesc lui Dumnezeu, slujesc satanei, fără nicio îndoială. Domnul să ne păzească, dragii mei. Cuvintele lui sunt dure. Toate cuvintele din cele 7 epistole către biserici sunt cuvinte aspre, sunt cuvinte severe, dar așa este Domnul nostru, dragii mei. El este Domnul care judecă biserica lui, pentru că judecata stă gata să înceapă de la casa lui Dumnezeu și cel neprihănit scapă cu greu. Când vom învăța cuvintele astea? Cel neprihănit scapă cu greu. Biserica aceasta, în al patrulea rând, ar fi trebuit să aibă vreo observație sau vreo mustrare. Nu are niciuna. Pentru că ei slujau lui Dumnezeu, erau săraci material, dar bogați spiritual, pentru că ei acceptaseră suferința și îl iubeau cu toată inima pe Dumnezeu. Îl iubeau cu toată inima pe Mire. Era o biserică îndrăgostită de Mire. La fel este și Filadelfia, mai târziu o să vedem. Un fapt impresionant ca Domnul să nu aibă nimic de corectat într-o biserică, deși încă noi nu suntem perfecți. Ai putea spune, dar ei erau desăvârșiți? Nu, n-au ajuns la desăvârșire. Desăvârșirea vine după aceea. Și totuși poate exista starea, repet, nu toți sunt perfecți. Știți, mulți creștini se ascund sub cuvântul acesta, nu suntem încă desăvârșiți, nu suntem încă perfecți. Da, nu suntem desăvârșiți și nu suntem perfecți. Dar problema nu este dacă noi suntem perfecți. Problema este dacă Domnul are ceva de acuzat în noi. În biserica asta n-avea nimic de acuzat, nicio observație n-avea. Nu că erau perfecți. Dar ce păcat sau ce cădere ar fi venit în mijlocul lor, ar fi fost imediat și era imediat judecată. Dacă ne-am judecat noi singuri, n-am mai fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Mai târziu Domnul Iisus are să spună, eu mustru și pedepsesc pe toți acei pe care îi iubesc. Fii plin dar de râvnă și pocăiește-te. Bisericii acestea n-are să-i facă nicio observație. Prin puterea sa, măcar că nu suntem perfecți, noi putem fi nu doar biruitori împotriva păcatului, ci mai mult decât biruitori. Nu doar biruitori împotriva sărăciei, ci mai mult decât biruitori. Nu doar biruitori împotriva suferinței, ci chiar mai mult decât biruitori. Așa spune Scriptura și nu la modul declarativ, ci în practică. Există o sfințenie pe care o lucrează Duhul lui Dumnezeu în oamenii săi și ne face ca Domnul să ne privească fără pată, deși încă n-am ajuns la desăvârșire. Și așa era biserica din Smirna, o biserică sfântă, curată, fără pată și fără zbârcitură, plină de dragoste pentru mirele ei și gata să sufere. Dacă trăim în ascultare de cuvântul său, putem să fim plăcuți înaintea ochilor săi. Iar orice abatere atrage după sine mustrarea Domnului. Și Domnul să ne ajute să nu dăm înapoi nici măcar o clipă. El spune, dacă dă înapoi cel neprihănit, poate să dea înapoi, bineînțeles. Unii zic, nu mai este posibilitatea găderii, ba da. Poți să dai înapoi, ca să te pierzi. Dar dacă dă înapoi sufletul meu, spune Domnul, nu găsește plăcere în el. Noi însă, repet, nu suntem dintre cei care dau înapoi să se piardă, ci dintre cei care au credință pentru mântuirea sufletului, să ne ducem până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur. Amin. Al cincilea lucru este îndemnul sau porunca adresată bisericii. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii dintre voi ca să vă încerce. Dragii mei, cine stă în spatele oricărei persecuții? Întotdeauna este același. L-a căutat pe Domnul Iisus încă de la naștere ca să-L ucidă și tot timpul l-a căutat să-L ucidă. Cine? Cel rău, satana, diavolul, balaurul, șarpele, cel vechi. El caută să distrugă biserica adevărată lui Dumnezeu și dă lovituri fără milă. Și Dumnezeu îi îngăduie până la un anumit punct. Observați care este scopul lui Dumnezeu când îngăduie celui rău să facă lucrul acesta, să arunce în temniță pe unii dintre voi. Care este scopul lui Dumnezeu? Ca să vă încerce. Și astăzi, El încearcă să distrugă credința adevărată în Domnul Iisus cel mort și înviat. Există diferite grade de persecuție în toate țările, chiar și în țara noastră, dar există grade de persecuție mult mai grave în anumite țări și o să vedem imediat. Scopul pentru care Dumnezeu îngăduie prigoana este mereu același, ca să ne încerce. Dacă tu vrei să trăiești cu Evlavie în Hristos, credința ta va fi pusă la probă. De la Avram încoace, oricine a fost credincios cu adevărat, a trebuit să treacă prin focul probei, focul încercării. Și aici specifică și mai clar, și veți avea un necaz de 10 zile. Este posibil ca această referință să fie una foarte punctuală, ca ei timp de 10 zile să fi fost prigoniți. Oricum erau prigoniți tot timpul, pentru că nu se închinau împăratului roman. Vreau să fac o paranteză să vă spun cum era închinarea la împăratul roman. Trebuia ca în fiecare an avea un aspect politic, ridica o statuie împăratului roman, oricare Cezar e un titlu, nu este un nume, oricare împărat ar fi fost la vremea respectivă, îi ridicau statuia acelui împărat și era o chestiune de aderență publică la imperiu, la naționalitatea, să spunem așa, de cetățean roman, la cetățenia romană. Orice supus din imperiu trebuia să ia o bucățică de tămâie o dată pe an când îi venea rândul și să o arunce în fața statuiei lui Cezar și să-i dea foc, să o arunce acolo în foc. Și pentru asta el era, putea să se închine pe urmă oricărui Dumnezeu, văzut sau nevăzut, oricărui idol, nu i se întâmpla nimic, decât să arunce o dată pe an o astfel de bucățică de tămâie în fața Cezarului, în fața statuii lui și îi se dădea un certificat prin care se specifica că el este supus fidel împăratului din Roma pe care îl consideră și divin. Ei bine, când venea timpul creștinilor, ei ziceau, nu, noi nu vom face asta. Și pentru aceasta erau persecutați și uneori trebuiau să fie chiar uciși. Prigoana a fost tot timpul, dar probabil că a fost vorba de 10 zile de prigoană în mod specific. Însă, dincolo de acesta, există aspectul istoric. Biserica din Smirna, prima biserică, biserica din Efes, reprezintă biserica apostolică din primul secol, probabil de la anul 33 până la anul 100, să spunem așa, mai mult sau mai puțin. A doua biserică, biserica din Smirna, este o a doua epocă istorică, de la anul 100 până la 325 la împăratul Constantin, când se ridică persecuția și biserica poate să trăiască, creștinii pot să trăiască în liniște fără să fie persecutați. În această perioadă de 225 de ani sunt 10 valuri, de fapt de la începutul istoriei bisericii, sunt 10 valuri de persecuție la care probabil că face aluzie Domnul Iisus aici, și anume 10 valuri de persecuție în Imperiul Roman în această epocă. Și am să le trec în revistă. În primul rând a fost persecuția din timpul lui Nero, prima persecuție, în care au fost uciși apostolii Petru și Pavel. Petru a fost crucificat cu capul în jos, iar lui Pavel i s-a tăiat capul undeva înainte de anul 68, înainte de dărâmarea templului din Ierusalim. Persecuția din vremea lui Nero a fost una teribilă. Îi îmbrăcau în smoală pe creștini, îi legau de niște stâlpi în grădina lui Nero și le dădeau foc noaptea, iar Nero se plimba și în loc de făclii, în loc de lampioane, ardeau creștini de vii. Atât de crud a fost persecuția din vremea lui Nero. Îi luau pe creștini, atunci s-a întâmplat grozăvia aceasta că îi luau pe creștini la jocurile romane, o dată pe an sau de mai multe ori pe an erau jocuri romane în amfiteatru din Roma și acolo îi aruncau împreună cu copii și cu femei și bărbați pe toți creștinii și dădeau drumul la niște lei înfometați, timp de 2 săptămâni nu dădeau nimic de mâncare la lei și era un circ pentru oamenii care veneau setoși de sânge. Erau obișnuiți oricum cu setea de sânge, să vadă sânge vărsat și pentru ei era o distracție, teribilă distracție, să vadă cum copiii creștinilor și femeile creștinilor și bărbații erau uciși, sfâșiați în bucăți. 10.000 de oameni în amfiteatru din Roma, care până astăzi există, aplaudau și erau în delir, îndrăciți total, fericiți pentru că li se dădea ceea ce doreau. Nero a înființat așa ceva. Teribilă persecuția a fost pentru creștini. Teribilă. Și nici n-aș vrea să ne gândim ce ar fi însemnat pentru noi sau ce ar însemna pentru noi o astfel. Oamenii aceștia iubeau cu adevărat pe Domnul. Ei nu se jucau de biserica. Nu mergeau la biserică, ei erau biserica aceea îndrăgostită de Domnul. Când îi aduceau în față, îi uimeau, la un moment dat au încetat cu jocurile acestea, pentru că atunci când îi aduceau în față la 10.000 de oameni, ei se ridicau în picioare și zicea, sunt creștin! Și începeau să cânte imnuri de laudă și chiar când îi mâncau lei, ei cântau imnuri de laudă până la ultima suflare. Și oamenii din amfiteatru, unii într-adevăr erau în delir, alții își puneau întrebări și se pocăiau. Și la un moment dat și-au dat seama romanii că pe măsură ce fac așa, se mulțește biserica. Atunci a coborât biserica în catacombe și avem noi o carte pe care vă recomand să citiți. Aceștia au fost creștini adevărați. De aceea Dumnezeu lucra cu mare putere și cu semne și minuni în mijlocul lor. De aceea Duhul Sfânt se cobora peste ei, pentru că erau gata să-și dea viața pentru Domnul. Și nu socoteau ca un lucru greu de făcut, ci ca pe un lucru pe care erau datori și plini de dragoste să o facă. Al doilea care a făcut un astfel de val de persecuție a fost Domitian, undeva prin anul 95. El este cel care l-a exilat pe Ioan, pe insula Patmos. Este chiar împăratul din vremea scrierii Apocalipsei și Ioan, după ce moare împăratul Domitian, așa cum am spus, se întoarce în Efes și sfârșitul lui este în Efes, nu pe insula Patmos. Al treilea este împăratul binecunoscut românilor și anume Nerva Traian, împăratul care a cucerit Dacia și pe care îl avem și noi în imnul național și îl cântăm. Împăratul nostru simbolic a fost un om care și-a mânjit mâinile cu sângele creștinilor. El a ucis, a dat edicte de ucidere a creștinilor în mai multe provincii din Roma, fără niciun fel de dubiu. N-a fost atât de rău cum a fost Nero și Domitian, dar a participat la astfel de persecuții. Al patrulea, Marcus Aurelius, de care ați auzit, Marc Aureliu, între 160 și 180 a domnit el, pe vremea lui a fost ucis Policarp, succesorul lui Ioan și episcop al bisericii din Smirnă. Policarp, în locul lui Ioan, este episcopul bisericii din Smirna, conducătorul. El este ars pe rug la aproximativ 100 de ani și îi se spune, blesteamă pe Dumnezeu și îți dăm drumul. Și el, înaintea tuturor, spune, cum să vorbesc eu de rău pe cel care niciodată nu mi-a făcut, de zice, de 80 de ani îi slujesc și nu mi-a făcut niciun rău. Cum aș putea să blestem eu pe binefăcătorul meu? Ardeți-mă părul. Și l-a ars pe rug la vârsta de 100 de ani. Policarp, ucenicul lui Ioan, episcop de Smirna. Observați, era încă prin anii 160-180, când încă Smirna mai dădea martiri și a continuat să dea multe secole. Al cincilea este Septimus Severus, în jurul anului 200, în vremea lui este ucis Irineu, iar atunci se dă primul decret în care creștinismul este condamnat pe tot Imperiul Roman. Deci n-avea voie nimeni să fie creștin în toate provinciile romane, creștinismul era interzis la anul 200. Să știți, pe toate perioadele acestea de persecuție, biserica nu scade, ci crește. Măcar că ei ucideau, tot se mulțeau mai mult și mai mult și tot mai mulți creștini erau adăugați la numărul bisericii. Al șaselea este Maximinus, al șaptelea Decius, al optulea Valerian, al noulea Aurelian, despre care cei care studiați istoria știți că a retras legiunile romane la sud de Dunăre, retragerea aureliană, și el a fost în legătură cu Dacia și el a fost un persecutor al bisericii. Și al zecelea este cel mai teribil, și anume Dioclețian, între anii 303 și 313. El a pus capăt, se pare că vreo 5 milioane de creștini au ucis. 5 milioane de creștini. Teribil. Criminal la categoria cea mai, dintre dictatorii cei mai răi din vremea antică. Dar avem o observație de făcut. Măcar că peste 5 milioane de oameni au fost uciși în aceste 10 valuri de persecuții, în secolul 20, în secolul trecut, au fost uciși mai mulți creștini decât în toată istoria bisericii timp de 1900 de ani. În secolul 20, în perioada modernă, în perioada civilizată, în epoca luminilor și a rațiunii și a civilizației, când lumea știe de civilizație, în secolul 20 au fost mai mulți martiri decât în 1900 de ani. O să vedem și cifrele puțin mai târziu. Expresia de încheiere către biserica aceasta este: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Această expresie apare nu la sfârșit, ci înainte de făgăduința făcută celui ce va birui, marcând grupul acesta de trei biserici, Efes, Mirna și Pergam, care sunt epoca, reprezintă prima epocă istorică, așa cum am spus mai devreme. La celelalte patru apare după făgăduință și un indiciu că vor fi până la vremea sfârșitului. Așa cum am spus, din punct de vedere istoric, biserica din Smirna reprezintă perioada bisericii persecutate. Tot timpul biserica a fost persecutată, dar în vremea aceea mai mult decât oricând. 10 valuri de persecuție au venit peste ei și nu i-au făcut să renunțe la credință. Să știți, au fost și unii care au căzut. A fost unul care, la un moment dat, s-a lepădat. Sunt multe istorii din vremea aceea, multe istorii. Fiecare om cu istorisirea lui, unul la un moment dat s-a lepădat. Și atât de rău i-a părut că s-a lepădat de Domnul, a aruncat tămâie înaintea lui Cezar și a spus un cuvânt urât despre Domnul. Și s-a dus înapoi și i-a părut atât de rău că s-a lepădat, încât s-a dus pe urmă la roman, s-a pocăit de lepădarea lui și s-a dus înapoi la roman și a zis: primul lucru care să-mi faceți, smulgeți-mi limba din gură ca să nu mai pot să mă lepăd. Și pe urmă, faceți ce vreți cu mine, eu vreau să-L urmez pe Domnul până la moarte. Sunt multe astfel de istorii de oameni care L-au iubit până la moarte. Ce fel de dragoste asta? Dragostea adevărată, zice, dragostea este mai tare ca moartea. Este un jar de foc, o flacără a Domnului. Asta e dragostea care trebuie să o avem noi pentru Domnul Iisus. Cât contrast față de biserica zilelor noastre. Câtă diferență între biserica primară și biserica de la urmă. Dar eu vă spun, dragii mei, biserica de la urmă, adevărata biserica al Domnului, va fi la fel ca cea de la început. Va fi o biserică gata să sufere și de fapt chiar există în țările în care este persecuție, cum este Coreea de Nord, cum este China, în care oamenii cu drag și din dragoste față de Domnul Iisus sunt gata să-și dea viața pentru El. Este o atenționare pentru noi care avem urechi de auzit. Pentru că prigoana este o constantă în toate epocile bisericii. Cine are urechi de auzit, să audă și să știm așa că dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Domnul să ne ajute să răbdăm orice ar veni peste noi. Deocamdată încă n-am luat nicio palmă pentru Domnul. N-am fost nici măcar bătuți, nu ni s-a confiscat averile. În România a fost prigoană, dar noi suntem creștinii de după prigoană, de după Revoluție și niște creștini în mare parte artificiali. Fără bază cu adevărat, fără ancoră cu adevărat în ceea ce înseamnă Domnul Iisus. Proba credinței noastre, dacă va fi să o dăm, va fi persecuția. Și Domnul poate îngădui ca înainte de răpire să apară încă un val de persecuție. Câți vor sta atunci în picioare? Răspunsul e ușor de dat. Câți astăzi trăiesc cu toată viața pentru El, atâți vor sta în picioare atunci. Dacă azi nu trăiești cu totul pentru El, dacă n-ai o dragoste fierbinte pentru El, nici atunci nu vei putea sta în picioare. Aș vrea să ne uităm un pic la istoria persecuțiilor împotriva creștinilor. În cele 2000 de ani de istorie creștină, în jur de 70 de milioane de oameni creștini au fost uciși. Iar dintre aceștia 45 de milioane numai în secolul 20. Și o să merg pe câteva perioade. Este important să studiem istoria bisericii, pentru că e istoria noastră. Biserica nu e compusă numai din noi cei de astăzi, ci din toți care au intrat în epoca Harului, de la cinzecime până la răpire. În Evul Mediu, persecuția a fost condusă de Biserica Catolică prin ceea ce au numit ei Sfânta Inchiziție. Ei omorau, torturau, batjocoreau, confiscau posesiunile oricăruia care era suspect de erezie și aveau o metodă de îmbogățire în felul acesta a clerului și a papilor. Cele mai grozave mijloace de tortură le-au inventat Biserica Catolică, Sfânta Inchiziție, îi schingiuiau pe oameni pur și simplu și astăzi, foarte curios, tind să fac același lucru pe care îl fac anumite cercuri musulmane cu privire la Holocaustul împotriva evreilor. Să nege dimensiunile adevărate ale criminalității pe care a avut-o Biserica Catolică față de creștinii adevărați. Dragii mei, se pare că Inchiziția a ucis între 50 de milioane și 68 de milioane. Numai Inchiziția Catolică. Și astăzi site-urile oficiale catolice dau niște victime în toată istoria de 1200 de ani, în jur de 3000 până la 30.000. Vezi câtă diferență? De fapt n-am ucis decât cam 1-2 pe an. Fantastic. Minciuni grozave. De ce? Pentru că vor să facă apropierea asta și vom vorbi pe măsură ce avansăm în cartea Apocalipsa, să facă apropierea între protestanți și Biserica Catolică să constituie ceea ce se numește aici curba cea mare care își cea de pe ape mari. Și să spune, de fapt, noi n-am greșit foarte mult față de voi și chiar într-unul din site-urile lor oficiale, am studiat și o săptămână aceasta, spun ei, de fapt, zice, noi n-am persecutat niciodată pe protestanți. Inchiziția era un instrument numai împotriva catolicilor. Noi îi judecam numai pe cei care erau membri catolici. Cât de mult poți să, cât de mult poți să minți? 120.000 numai într-o zi au ucis. Și ei zic că 30.000 în toată istoria, sau 3.000, unul a zis că 3.000 au ucis ei în toată istoria. Se va falsifica, am mers pe limba spaniolă, că eu fac căutările mai întâi pe limba spaniolă, și majoritatea site-urilor de limbă spaniolă dau victime între 3.000 și 30.000. Cei care sunt cu adevărat istorici pertinenți dau numărul de victime ale Inchiziției între 50 de milioane și 68 de milioane. Exact așa se face astăzi cu Holocaustul iudeic. Chiar și în România au fost unii care acum sunt miniștri și care au negat Holocaustul și au zis n-a fost așa, au ucis câteva mii de evrei pe acolo, nu 6 milioane, cum se spune. Iar unii cred chiar până la 10 milioane. Numai că evreii au fost mai inteligenți și a scris numele fiecărui om care a murit în cuptoarele de la Auschwitz și de la Dachau și pe unde au mai fost, le-a scris într-un memorial al durerii în Ierusalim, în Yad Vashem, și acolo există numele fiecăruia. 6 milioane poți să-i numeri. Tot așa sunt numărați și martirii creștini care au fost uciși în Evul Mediu, în epoca aceasta de grozav întuneric. Dragii mei, asta e fiara care a vărsat sângele sfinților și nu s-a săturat încă. E încă setoasă de sânge. Va mai vărsa sângele sfinților în epoca aceasta de 7 ani. Aceeași fiară, aceeași bestie. Nu s-a săturat. Ea e setoasă de sfinților. În perioada reformei, și aici este o parte tristă. Bineînțeles, prigoana a fost de la 1400-1500 începe reforma și prigoana a fost condusă tot de Biserica Catolică. Ei au ars pe rug pe Wycliffe, pe John Hus și pe alții creștini adevărați. Pe Luther n-au reușit, dar erau pe punctul de a-l ucide și pe Luther. Au pornit războaie împotriva protestanților, războiul de 30 de ani în care au murit. Numai în Germania, de la 20 de milioane din populație, au ajuns la 8 milioane după războiul de 30 de ani. 12 milioane au murit. Ceva grozăvie au fost atunci. Însă și protestanții, ciudat, au început și ei să persecute la rândul lor pe cei care nu erau de acord cu ei. Biserici luterane, reformate, calviniste și de altfel, au început să persecute pe anabaptiști, pe puritani, pe coacări, pe pietiști. De aceea ei au fugit, puritanii, în America. Și America s-a fundat prin pietiștii care au fugit de frica, nu a Bisericii Catolice numai, și de frica Bisericii Catolice, a lui Bloody Mary și alte ființe din astea care au fost setoase de sânge, dar și de frica celor care se numeau creștini și stăteau cu Biblia în mână și totuși îi ucideau. Anabaptiștii, când anabaptist înseamnă rebotezat. Și ca să-i ucidă pe ei, le legau o piatră pentru botez, să știți, noi zicem botezul e un lucru așa puțin important. Pentru botezul ăsta le legau o piatră de gât și aruncau în râu și îi necau. Așa, asta era pedeapsa pentru cine se reboteza. Asta era pedeapsa. Și asta au făcut-o ei. În America s-au dus să găsească refugiu și au plantat acolo coloniile și au făcut un stat creștin. La fundamentul Statelor Unite, pe dolar, nu la întâmplare scrie acolo în God We Trust. Pentru că ei se încredeau în Dumnezeu. Ei au vrut să facă un stat creștin într-o pustietate. Asta este începutul Statelor Unite, sfârșitul este tragic. Ieri și astăzi, în catedrala din New York, s-a rugat muftiul musulman în numele lui Allah. Acolo au ajuns sărmanii. Însă începutul a fost de felul acesta. O atenție specială din perioada reformei o merită mișcarea aceasta moraviană, care au fugit din Germania și s-au dus în Statele Unite și din Statele Unite, de la 200 de oameni numai, au dus Evanghelia până la marginile pământului în toate părțile. Foarte curând o să postăm documentarul acesta pe internet și o să vedeți cât de mult au făcut ei, oameni care au fugit de prigoană și care aveau rude ce muriseră în timpul prigoanei în Europa. În secolul 20, am trecut de perioada Evului Mediu și a Reformei, în secolul 20, de la 1900 până la 2000, a fost fără nicio îndoială cel mai malefic din toată istoria prigoanei împotriva creștinului. Peste 45 de milioane de victime. În 1916 au fost 1 milion de armeni creștini uciși de către turci. În 1916, un genocid. Rusia stalinistă a ucis 20 de milioane de creștini, mai ales după 1927. La 1927, Stalin a făcut un recensământ și a fost foarte perfid. La întrebări privind religia, a inclus și întrebarea aceasta dacă este cineva creștin. Și cine s-a punctat acolo drept creștin, ei s-au dus la adresa respectivă și l-au ridicat și au omorât 12 milioane deodată, după 1927. Plin de sânge. 20 de milioane au ucis numai în Rusia. Și Rusia este un stat de luat în seamă pentru că Biblia vorbește despre ea. Masacre ale creștinilor în țările comuniste, în Laos, în Birmania, în China și în Vietnam, iarăși milioane și milioane de oameni au fost uciși. Probabil că ați auzit din documentarul acela despre treziri, despre persecuția din Uganda sub Idi Amin, când luau copiii și îi aruncau în sus și puneau jos baioneta și se înfigeau, așa își băteau joc de creștini. Și Dumnezeu a adus trezire după persecuție. Uganda este singurul stat din Africa care are conducere creștină și care n-a permis căsătoriile dintre homosexuali și alte lucruri, măcar că li s-a retras tot ajutorul, i-a zis, noi ne încredem în Dumnezeu, puteți să vă luați voi ajutoarele, faceți ce vreți cu el. Și România și țările din Est au adus și ei tribut, și ele tribut în sânge vărsat, din dragoste pentru Domnul Iisus. Să știți, dragii mei, când te duci pe centura Bucureștiului și treci pe lângă Jilava, să știi că acolo frații tăi au fost aruncați în niște cuptoare și horn, sub formă de cenușă și fum. Asta s-a întâmplat. Este o mărturie pe internet, mărturia unui securist, și el spune de asta. Cum îi luau și nu se mai vedeau. Îi dădeau la dispăruți. De fapt, nu erau dispăruți. Îi aruncau soție, soț, îi aruncau de vii în foc și îi ucideau. Aici, la Jilava. Și încă nu s-a terminat. Prigoana poate să vină în orice moment. Fratele Wurmbrand, în secolul acesta 20, Dumnezeu l-a ridicat foarte mult și el a fost omul care a demascat toată această nebunie. El a înființat o misiune, Vocea Martirilor, care a vorbit despre toată prigoana din toate țările comuniste și musulmane și a dat-o pe față. A fost un om curajos până la capăt. Și iată, și România și-a adus și atributul sub forma acestui om, Richard Wurmbrand. Din 2001 până în prezent, sunt între 100.000 și 150.000 de creștini uciși anual. Din 2001 până în prezent. Deci vreo 1,5 milioane, 2 milioane deja au fost uciși numai din 2001 până acum. Când noi stăm liniștiți aici pe bănci, sau în case, sau unde vrem să stăm pe scaune, și mâncăm frumos și luăm cina într-o dulce părtășie, și ne mai plângem noi că nu ne ajung banii, sau că hainele sunt prea mici, sau cine știe cine mai plânge că nu avem mașină, sau că nu avem benzină, să știți că în vremea aceasta sunt oameni care se duc la întâlnire cu Domnul și nu știu dacă mai este de acolo. Pentru că se poate, cum este în Nigeria, de exemplu, în fiecare duminică, grupul acela Boko Haram intră peste ei cu macete, cu săbii și măcelăresc pe toți. Toți câți îi găsesc acolo nu scapă niciunul. Copii, femei, bărbați, pe toți îi ucid. Astfel de genociduri se întâmplă în fiecare duminică în Nigeria. Și în alte țări. O să vedem imediat. Întrebarea este așa. Persecuția tot în vremea aceasta, în secolul 21, a cuprins și țări mai moderate. De exemplu, în Siria creștinii erau tolerați, în Libia la fel, în Irak și în Egipt. Întrebarea este așa pentru noi. Dacă astfel de prigoană ar veni peste noi, suntem noi gata să suferim asemenea lor? Suntem noi gata? Vreau să ne uităm peste un top al celor 10 țări cu cel mai mare grad de persecuție astăzi. Prima este Coreea de Nord. Are 20 de milioane de locuitori și 400 de mii de creștini. În cartea aceasta, Principii ale bisericilor de casă, ei numai în biserici de casă pot să, nu au cum să facă biserici oficiale. Și bine, că n-au, nici n-ar trebui să se apuce. Oamenii aceștia ori sunt creștini, ori nu sunt. Și se strâng câte 2 și 3 numai în ascuns, rugăciunile lor sunt în șoaptă, ca să nu fie auziți. Și până la al treilea grad de rudenie, dacă unul se găsește creștin, până la al treilea grad de rudenie, sunt băgați în pușcărie, indiferent dacă sunt vinovați sau nu. Este o prigoană fără margini, iar Statele Unite și ONU tac, pur și simplu tac în fața la astfel de genocid. În Coreea de Nord, vreau să vă spun, anul trecut au luat pastorii dintr-un sat și au pus se făcea acolo lărgirea unui drum și când s-a lărgit drumul au găsit o Biblie în pământ îngropată. Și fiindcă au găsit Biblia îngropată, au zis să iasă în față toți bătrânii adunării, toți pe care i-au găsit creștini, s-au turnat unii pe alții și cu tăvălugul cu care îndreptau drumul, Au trecut peste capetele lor. În fața la toată mulțimea de acolo. Și a zis, cine mai vrea să fie creștin? Asta s-a întâmplat anul trecut. A doua țară, în Iran, sunt 74 de milioane de locuitori și creștini 450 de mii. Acolo Dumnezeu lucrează cu semne și minuni, iar persecuția este imensă. Mulți trăiesc cu frica autorităților și mulți sunt în pușcării și poți să fii ucis pentru credința ta. Mulți lideri au fost uciși. Religia creștină nu este acceptată. În Afganistan, la fel, 28 de milioane, foarte puțini creștini. Credincioșii nu se întâlnesc niciodată în public. Mulți creștini au plecat pe ascuns părăsind țara. Arabia Saudită, nici n-ai voie să spui că ești creștin. Și totuși, dintre 25 de milioane de locuitori, sunt 500 de mii de creștini. Nu există nicio religioasă. Adunările publice non-musulmane sunt strict interzise, iar convertirea la creștinism este pedepsită cu moarte. Asta se întâmplă în zilele noastre. Ce mai vorbim de persecuția din timpul romanilor? Și cu toate acestea, oamenii se întorc la Dumnezeu. Prin semne și minuni Dumnezeu lucrează puternic în mijlocul lor și acolo sunt creștini adevărați. Ce fel de creștini suntem noi? Asta e întrebarea. Nu că trebuie să vină o prigoană ca să ne facă creștini adevărați. Noi putem fi creștini adevărați și fără prigoană. Prigoana doar ne încearcă cât de adevărați suntem, cât de reali și cât de mult îl iubim pe Domnul. Somalia este o altă țară, a cincea țară. Iarăși creștinii sunt foarte persecutați. Mai este și multă foamete. În Maldive nu au voie, niciunul nu are voie să spună că este creștin. A șaptea țară, Yemen. A opta, Irak. Și aici o mențiune specială pentru Irak. Știți că a apărut acum un grup care se numește Statul Islamic. Ăștia au fost criminali până la sânge. Toți musulmanii urăsc pe creștini, dar ei au ucis fără milă. Creștinii au trebuit să fugă cu toții pentru că îi omorau cu miile. Îi băgau în grob comune și asta s-a întâmplat anul acesta, în vara aceasta. Și care n-a fost ucis a trebuit să-și ia bocceluța și să plece cu ce a putut să care în spate. Și copiii după el. Și există un câmp de refugiați acum, pe timpul iernii, vine iarna. Și ei sunt oamenii nimănui în niște corturi, peste 1 milion de oameni la granița între Siria, Irak și Turcia. Oamenii nimănui. Creștinii frații noștri, dragii mei. Creștinii frații noștri. Frați cu adevărat care iubesc pe Domnul. Dacă ar vrea să se lepede de credință, s-ar duce înapoi acolo și le-ar da toate posesiunile la loc, cu cuvântul că sunt musulmani. Uzbekistan la fel și ultima Laos. O mențiune specială trebuie să... Laos e important pentru că s-ar putea să ne trimită Domnul misionar pe acolo, pe vrunii. Este a 10-a țară ca persecuție acum, din cauza comunismului și budismului. O mențiune specială pentru China, în care dintr-un 1,4 miliarde de locuitori, între 60 și 80 de milioane sunt creștini, au pornit de la 10.000 și pur și simplu a fost o explozie a bisericilor de casă. Păi noi nu avem biserici de casă în România. Ba avem. Foarte puține cei drept. Dar în China se compensează. În China majoritatea sunt biserici de casă. Acești 60-80 de milioane de creștini sunt numai în biserici de casă. Nu sunt denominaționali, n-au niciun fel de cult, n-au niciun fel de nimic ce au pe Domnul și sunt gata să-și dea viața pentru el. Citiți cartea fratelui Yun. În Siria, încă o mențiune specială, pentru cei care sunt persecutați acolo, sunt 10% creștini, 2 milioane de oameni în Siria sunt creștini și acolo nu e doar Statul Islamic, musulmani ăștia, de partea cealaltă este războiul civil. Practic sunt între ciocan și nicoval în zilele acestea și problema lor cea mai mare este că vine frigul și sunt cu copiii în corturi. Frații noștri care au de cu adevărat necazuri și Scriptura ne spune să privim la frații noștri care trec prin astfel de suferințe. Datoria noastră este să ne rugăm pentru ei și să ne rugăm și pentru noi, ca dacă va veni încercarea, să nu dăm dosul și să fugim ca niște lași, ci să fim creștini adevărați până la capăt. Făgăduința pentru cel ce va birui, revenim aici la Apocalipsa, către biserica din Smirna, cel ce va birui nu va fi vătămat de a doua moarte. Despre moartea a doua se vorbește prima dată în cartea aceasta, cu referire la ceea ce Domnul Iisus a numit plânsul și scrâșnirea dinților, locul unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge, iazul de foc pregătit diavolului și îngerilor lui. Și făgăduința aceasta cu scăparea de la moartea a doua este în Apocalipsa, capitolul 21, versetul 3 și 4. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Iar la 26 spune, fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-a nicio putere. ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Dragii mei, martirii au un loc special în împărăția lui Dumnezeu și o să vedem pe parcursul avansării noastre în cartea Apocalipsă. 70 de milioane ne-au luat înainte. Să ne dea Domnul har, chiar dacă ar fi să plătim cu viața noastră, cu posesiune. Sunt trei faze în prigoană. Prima este batjocură și ocară din partea celor care zic iudei și nu sunt, ci o sinagoga satanei. A doua fază este ați primi cu bucurie răpirea averilor voastre și a treia fază este închisoarea și moartea. Noi suntem în prima fază deocamdată, dar avem și noi prigoană de dus și cel ce vă vorbește poate mai mult decât ceilalți. Prigoana trebuie să o acceptăm, să ne smerim sub mâna lui Dumnezeu și dacă este să fim încercați, să fim găsiți aur curățit prin foc. Domnul să ne ajute la asta. Și termin cu lucrul acesta, și anume persecuția care vine. Vine persecuție. Vine Domnul întâi. Și cine aude și crede să zică amin.
Amin.
Amin, vino Doamne Iisuse. Amin. Să știți, biserica trebuie să zică vie împărăția ta, să vină, vino Doamne, vino, noi dorim să vii. Dar s-ar putea să vină persecuție. Și persecuție în vremea sfârșitului este anunțată. Nu se specifică clar în ce țări, deja am citit 10 țări, cele mai persecutate, 12, sunt multe altele, toate țările musulmane au persecuție. Și multe, toate țările comuniste, toate țările în care sunt dictatori, este persecuție practic peste tot, mai puțin pe la noi și mai puțin intensă. Dar în vremea sfârșitului se va ridica o persecuție foarte mare. Zice așa în Matei 24, unde sunt semnele sfârșitului. Atunci, adică în vremea sfârșitului, vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Domnul să ferească pe vreunul să fie vânzătorul fratelui său. Pe fratele Vulbrand îl chinuiau și spuneau să dea pe față pe ceilalți frate. Niciodată n-a dat nici măcar pe unul. Mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Persecuția care vine are motivație globalizarea, nu doar economică. Săptămâna aceasta s-au întâlnit mai mari lumii acesteia să facă globalizare economică. Este vorba și de o globalizare, de o unire a tuturor religiilor. O să vedem imediat când pe parcurs ce avansăm în carte, în Apocalipsa, că este vorba de o biserică mare care va fi sub mâna lui Anticrist. Și el o va conduce, religia universală este pe punctul de a se constitui. Ea va lua din toate părțile, va cuprinde din toate părțile toate grupurile religioase denominaționale care se vor uni cu ea. Și să știți, cu Biserica Catolică acum deja se unesc grupuri pentecostale, reformate, luterane, protestante și de altfel. Se unesc și își dau adeziunea Bisericii Catolice. Foarte tare asta. Marea prigoană care va fi împotriva celor care n-au niciun fel de cult, adică a noastră. Păi voi ce sunteți? Uniți-vă cu sistemul. Nu! Nu ne vom uni cu sistemul și așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Să fim credincioși până la capăt și El să ne dea la sfârșit cununa vieții. În timpul de după răpire încă va fi o persecuție și mai mare, pentru că diavolul știe care puțină vreme și care va cuteza atunci. De asta zic, să fim noi în siguranță înainte de răpire, înainte de necazul cel mare, ca Domnul să ne ia atunci. Să fim sfinți și curați ca să avem parte de răpire. Căci dacă nu, vom avea parte de mânia lui Dumnezeu pe pământ și de mânia satanei care știe care puțină vreme și va căuta să distrugă pe oricine va îndrăzni să pomenească de numele de creștin. O persecuție teribilă va fi condusă chiar de Anticrist și de prorocul mincinos. Cine va voi să fie credincios în vremea necazului, va trebui să plătească cu viața în mod absolut automat și se indică și felul cum va muri, îi se va tăia capul. Întrebări pentru noi. Suntem noi gata să suferim pentru El? Cum știm asta? E foarte simplu. Suferim acum în tăcere, atunci când suntem încercați, sau cârtim, plângem, suntem nemulțumiți, suntem supărați. Dacă acum acceptăm suferința, o vom accepta și atunci. Dacă acum nu o acceptăm, nu o să o acceptăm nici atunci. Să nu credeți că atunci o să ți se dea o doză imensă de Duh Sfânt, dacă acum nu ești plin de Duhul Sfânt. Bineînțeles că este un har special, dar noi trebuie să fim plini de Duhul Sfânt acum. Vom fi gata să ne arătăm dragostea față de El mai presus de orice altă iubire? Iubirea de sine sau de familie? Dragostea față de Domnul Iisus. Când vei fi pus în prigoană să alegi între familie, între copilul tău, soția ta și Domnul, ce vei alege? Păi ceea ce alegi acum. Asta vei alege și atunci. Între posesiunile materiale și Domnul. Dacă acum îl alegi pe El, așa vei alege și atunci. În ceasul încercării vom sta neclintiți pentru adevăr sau ne vom lepăda de el? Să ne punem cu seriozitate întrebările acestea. Și răspunsul e așa. Depinde de cum trăim acum. Dacă se împlinesc cuvintele acestea cu noi, în adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine, căci dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Dacă cuvintele acestea ni se aplică nou acum și putem zice, amin, Doamne, eu trăiesc numai pentru tine, eu nu vreau nimic din lumea asta, eu nu vreau nimic de nicăieri decât pe tine, te vreau doar pe tine, te doresc doar pe tine, Iisuse. Tu ești toată viața mea, tu ești toată dragostea mea. Dacă noi suntem așa, vom trece prin prigoană și vom fi biruitori. Cel ce va birui nu va fi vătămat de a doua moarte. Dar dacă noi acum nu trăim pentru El, ci trăim pentru noi, dacă noi nu suntem gata să murim pentru El, nici atunci nu vom fi gata în momentul încercării noastre. Domnul să ne dea cercetarea aceasta. Fiecăruia dintre noi. Să fim ca biserica din Smirna, gata de suferință, gata să fie sub tăcere, cu persecuția aceasta atât de tare, fără să riposteze, fără să cârtească. Tăcând cum a tăcut Domnul Iisus în fața celor ce îl schingiuiau și îl batjocoreau, ca un miel care îl duce la măcelărie, el n-a deschis gura. Să fim cei care putem, într-adevăr, în ziua aceea să dăm mărturie pentru Domnul, așa cum au dat frații noștri de-a lungul veacurilor și cum o dau frații noștri până astăzi, acolo unde există persecuții. Noi suntem nedemni să stăm alături de ei, dar Domnul prin harul lui vrea să ne alăture și pe noi lor. Chiar dacă va fi persecuție sau nu, noi să ne lipim inima de Domnul și să împlinim cuvântul acesta. Niciunul nu mai trăiește pentru sine și prin urmare, niciunul nu mai moare pentru sine. Amin.